Velkommen til Rusas podcast og episoden Hjælpekunst i det følgende paradigme. Ifølge psykolog Dorte Birkmose finder vi mange brugbare metoder i det følgende paradigme, som ellers gennem en længere årrække har været udsat for kraftig kritik. Det er knaphedens psykologi, der leverer guldkornet til det følgende paradigme. Det handler om, at professionelle hjælpere kan bidrage til at øge råderum hos mennesker, der oplever en eller anden form for knaphed. Risikoen i den følgende tilgang er, at vi bliver for følgende, så det kipper over i en forrået resignation og ansvarsfralæggelse. Grundtanken i det følgende paradigme er, at vi skal være afventende og vandre med.
I det følgende paradigme er det jo en grundtanke om, at vi ikke skal skabe noget, og vi skal ikke sætte noget i gang, men hvor vi skal afvente og følge mennesket, assistere og vandre med. Hvor vi skal være undersøgende og skarpt observerende i forhold til de initiativer, der tages. Fordi når vi møder borgere og patienter, som jo har været sammen med os af flere omgange, så kan vi faktisk opleve, at initiativerne kan blive mere og mere skjulte. At vi skal kigge bedre og bedre efter. At det nogle gange jo bare kan være et blik i en retning, og så pakker det menneske sig sammen igen. Og så skal man altså være hurtig for at se, at der var et blik i den retning, eller der var et smil, da de andre havde gang i noget, men så forsvandt smilet, så stivnede det hurtigt igen. Eller der var en rækken ud efter, men så opgav mennesket alligevel. Altså, der hvor der er mennesker, der gang på gang har oplevet, at de ikke blev svaret på deres initiativer, der kan vi jo se, at så pakker mennesket sig også mere og mere sammen og resignerer og giver op. Og det gør jo, at vi skal være endnu skarpere i at opdage det, for jo så at svare på det. Så det følgende, det ligger jo i, at vi skal være afventende og observerende. Men så er det heller ikke mere følgende end det. Fordi så skal vi også reagere. Så skal vi også svare. Det er jo ikke nok, at man så bare sidder der og kigger. Altså man skal jo reagere, og man skal svare det menneske på det initiativ på en måde, hvor det blev en god oplevelse. Hvor man rent faktisk blev set, og hvor man blev understøttet i de her initiativer, dem skal du bare blive ved med at tage, fordi der bliver svaret på dem, der bliver reageret på dem. Og dermed kan vi være med til at styrke, at næste gang det her menneske tager et initiativ, så bliver det taget med noget større autoritet og noget større pondus. Og så bliver det tydeligere også for andre mennesker at se. Og det jeg tænker, det følgende paradigme kan, det er at øge råderum ved, at mennesket lærer, at her bliver der reageret, her bliver der svaret, her bliver ens initiativ rent faktisk taget alvorligt.
I modsætning til den styrende tilgang, ser man i det følgende paradigme motivation som noget, der allerede er der. Så et sted at starte kunne være at undgå at stå i vejen for andres motivation.
Det vi jo kommer til at gøre med sådan den styrende tænkning med alle vores mål og delmål og indsatsplaner, og jeg skal komme efter jer, altså det er jo, at vi presser folk, og der bliver mindre og mindre råderum, og det er ikke til at komme til for alle de mål og delmål og indsatsplaner og deadlines og alt muligt forskelligt. Så i den følgende tænkning, der har man sådan lidt med alle de der mål og delmål, og man kunne jo også, altså, lade være. Altså lige lade være med det. Bare lige stop. Stop med det. Ikke så meget at accelerere alle mulige forskellige processer. Man kunne også altså lige sætte sig roligt ned, ti stille, være rolig, og så se på, hvad mennesket rent faktisk gør. Og den her tænkning, den har jo fået mange tæsk. Den har jo fået tæsk, for det er laissez-faire, og det er passivt, og det, der sker ikke noget. Og der er rigtig mange, især pædagoger, har jo fået mange tæsk for, så går I bare der og drikker kaffe. Og der sker ikke en skide, og hvornår skal der til at ske noget udvikling, og vi skal have lavet et eller andet. Og når man siger sådan noget, jamen, så forstår man ikke, hvor svært det er. Altså det her med at forholde sig i ro og ikke gøre noget. Jeg tænker, det styrende, det er da det nemme. Det er det med, så bliver der sat struktur og lavet rammer og taget initiativer, og så blæser man afsted. Men at være følgende, jamen der skal man jo så være afventende. Og det kræver, kan man sige, en helt grundlæggende tro på, at der er noget at vente på. Så det kræver rigtig meget at forholde sig i ro, og ikke hele tiden sætte alt muligt i gang, men rent faktisk være afventende, være rolig, lad være med at forstyrre, lad være med at være en barriere i andre menneskers liv, men at sørge for, at de får noget rådrum. På Reden, i blandt andet Reden København, der taler man om forandringsparadokset, hvor de jo gang på gang kan se med de kvinder, der kommer hos dem, at jamen, hvis man lader være med at kræve forandring, så kan forandring ske. Simpelthen ved, at man øger rådrum, ved man ikke hele tiden, så skal du også, og så skal du prøve, og så skal du også have et sted at bo, og så skal du have et lille arbejde, og så skal du, og så skal du, og så skal du. Men jamen, det ved de godt. Altså, de ved godt, hvad vi kunne have, alle mulige forskellige ønsker, og de ved også godt, hvilke ønsker de jo selv har for livet. Og det hjælper ikke noget, man accelererer det, det hjælper ikke noget, man presser det igennem. Nogle gange, så skal man holde ud og være i situationen og forholde sig roligt længe nok til, at der rent faktisk bliver plads til, at det her menneske kan tage nogle af de initiativer i sit eget tempo. Og lige så snart der så bliver taget nogle initiativer, så kan vi så få temmelig travlt. Fordi så skal vi også være der. Altså, så skal vi svare på det. Og det følgende, det kræver jo i virkeligheden, at man har meget tid, og man har mange ressourcer, man har et stort mentalt overskud, til at man så også kan slå til. Fordi det kan jo ikke nytte noget, at når mennesket så rent faktisk mærker den her motivation, som så spiger lige så stille, og man kan mærke, at nu er det faktisk ved at være nu, så kan det jo ikke nytte noget, at man har en professionel ved siden af, der siger, kan du lige holde den til på tirsdag? Fordi det er der, hvor jeg har tid. Så hvis du lige holder din motivation kørende af dig selv, så passer det super godt. Ja, så er den væk jo. Det er jo det. Det er jo det, der er med motivation. Lige så kraftfuld, lige så stærkt kan det være, lige så hurtigt kan det jo være væk igen. Og alt afhængig af, hvor man er henne, så vil det jo være forskellige følgende indsatser, at man jo så skal møde det her menneske med. Og det kræver jo, at man er i stand til at kigge ud over, og det kræver så også, at man rent faktisk har tiden der, hvor nu er det så rent faktisk nu.
Set udefra kan de følgende metoder virke passive, og det er derfor sværere for forskere at dokumentere deres effekt. For at forstå, hvorfor følgende metoder virker, skal vi kigge i retning af knaphedens psykologi.
Der er ikke forsket så meget i det følgende, netop fordi det har haft, altså det har sådan hele tiden været det fæsende paradigme. Altså det har været sådan lidt, ja, så følger man så, hvad sker der ikke, genski? Altså der, og det er jo rigtigt, når man sådan filmer det, og det har man jo forsøgt at filme professionelt, der arbejder følgende, altså der sker ikke så meget. Der sker 8 gange så meget i det styrende. Men det giver ikke det store afkast. Altså, der sker ikke den store udvikling. Men man, som professionel er man 8 gange så meget aktiv. Det vil sige, at med det styrende, man kan få utroligt travlt. Om det så kaster noget af sig, det er jo ikke rigtig noget, der tyder på, men man har i hvert fald travlt, hvor det her det ser langt mere passivt ud. Men så kom der noget forskning. Der sad nogle psykologer, nogle adfærdsøkonomer, og var voldsomt frustreret over fattige mennesker. Fordi det er desværre vældig, vældig veldokumenteret, at jo mere fattig man er, desto mere uigennemtænkte beslutninger tager man i forhold til sin økonomi, i forhold til sit arbejde, i forhold til børneopdragelse, i forhold til sin sundhed. Så det ved vi. Vi ved, at jo mere fattig man er, desto mere kortsigtede, uigennemtænkte beslutninger tager man. Og det sad de så der og var frustreret over, fordi der var sådan lidt, hvad er der med dem? Altså, hvad er der med de fattige mennesker? Altså nu, vi har informeret dem. De har fået et oplyst grundlag at træffe deres beslutninger ud fra. Og hvad gør de? Ikke noget fornuftigt med det overhovedet. De har fået madpyramider, de har fået diætplaner. Hvad sker der for det? De spiser junk food alligevel. Vi har sagt til dem, lad så lige være med at tage de der mikrolån. Hvad gør de så? Det gør de så alligevel. Så de var topfrustrerede, de her adfærdsøkonomer og psykologer, over de her fattige mennesker. Og der var også nogen, der blev så afmægtige og så frustrerede, at de begyndte at fifle lidt med hypotesen om, altså måske altså fattige mennesker er født dumme. Ja, det vil passe. Altså så er de født dumme, så er de gået og blevet fattige, så tager de dumme beslutninger. Men det er de der ildfattige rum, vi skal passe lidt på med. Hvor man sidder der og taler om mennesker, der ikke er til stede. Altså, det fører ikke noget godt med sig. Og heldigvis var der så også en af psykologerne, der gik ud af det rum, ud i frisk luft, ud til mennesker, og prøvede at undersøge det ude i virkeligheden. Og det giver altså straks noget andet. Og det var en israelsk-amerikansk psykolog, Eldar Shafir. Han tog til Indien, hvor han fandt 464 sukkerrørsbønder. Og så havde han 2 intelligenstest med. Og så testede han de her sukkerrørsbønner før høsten, fordi før høsten, der er man fattig. Og så ventede han til efter høsten, hvor de jo var rige, og så testede han de samme 464 sukkerrørsbønner igen med de samme test. Og så så han, at i gennemsnit, der steg deres intelligens med 13 intelligenspoeng. Og det er bare sådan, at jamen, det kan man overhovedet ikke. Altså, så meget kan man ikke øge sin intelligens, så meget klogere kan man ikke blive, altså i løbet af ganske få måneder, det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Og alligevel, så var det jo sket, så det var sådan, at hvad var det udtryk for, de tal, som han havde fundet? Og der fandt han jo ud af, jamen, det var jo ikke et spørgsmål om, at de her sukkerrørsbønner var blevet klogere af at blive rige. Det, han jo var kommet på sporet af her, det var, at så meget intelligens havde de mistet adgang til i den periode, hvor de oplevede knaphed. Fordi de var ikke blevet 13 intelligenspoeng klogere. De havde bare fået adgang til al den intelligens, som de jo altid havde haft, men som de ikke havde haft adgang til i den periode, hvor de var fattige. Og dermed var den måske vigtigste gren af psykologien startet op, og det er den gren af psykologien, der hedder knaphedens psykologi. Og det har man jo så forsket videre i, og kan se, jamen knaphed på penge, det spiller en kæmpe rolle. Men det gør knaphed på restitution også. Og knaphed på relationer, knaphed på omsorg, knaphed på respekt, knaphed på anerkendelse. Alle mulige former for knaphed gør, at vi som mennesker mister adgang til vores intelligens og vores kognitive ressourcer, så længe at knapheden står på. Det vidste vi jo egentlig godt på forhånd fra hele stressforskningen. Altså hvor stress jo kan siges, hvis man skal snakke knaphed, så er stress det er jo knaphed på kontrol, og det er knaphed på meningsfuldhed, og så er det i hvert fald knaphed på restitution. Og når vi oplever de former for knapheder, så er det jo veldokumenteret, at stressede mennesker er i den periode, hvor man er stresset, har man jo svært ved at lære, man er svært ved at huske, man er svært ved at danne overblik. Når man er færdig med at være stresset, når man har fået det bedre igen, så får man jo adgang igen til de kognitive ressourcer, som man jo altid har haft.
Hjælpekunst kan handle om at få øje på, hvilke knapheder det enkelte menneske eller den enkelte familie kæmper med. Og derefter kan hjælpen målrettes, så den bidrager til at bekæmpe de konkrete knapheder. Følgende metoder er effektfulde, når de bidrager til at øge råderum. Men vi risikerer, at de kipper over i forråelse, hvor vi som hjælpere ikke tager vores del af ansvaret.
Man risikerer at lægge for stort ansvar på andre. Det tænker jeg risikoen ved det følgende paradigme. At vi som professionelle har hovedansvaret for at få et samarbejde til at fungere, og vi har hovedansvaret for at ændre vores adfærd, sådan at andre mennesker får en chance for at ændre deres adfærd. Og så nogle gange, når det ansvar bliver for stort at bære for os som professionelle, så kan vi komme til at skubbe det fra os. Vi kan lave en decideret ansvarsfratlæggelse, hvor vi tænker, at nej, du er simpelthen så meget ekspert i eget liv, og nu må du også tage ansvar for eget liv, og du har jo selv valgt det, og det er jo dig selv, der er havnet i den her situation, og jeg kan jo ikke gøre noget. Hvis du ikke er motiveret, så er der jo ingenting, jeg kan stille op, og jamen, her har du så min telefonnummer, så kan du så ringe dags tid, når du synes, at du er motiveret til at indgå i behandling her hos mig. Og det er jo ansvarsfralæggelse. Jeg mener, det menneske står jo med rigeligt af ansvar. Og når vi så som professionelle ikke tager vores del af ansvaret, så kipper det over i en ansvarsfralæggelse og nogle gange det sted undgåelsesadfærd, hvor vi som professionelle resignerer, altså hvor vi giver op og tænker, jamen du er uden for pædagogisk rækkevidde, jeg har prøvet alt, og intet virker, der er jo ikke noget, jeg kan stille op, jeg har tilbudt dig alt, og der er ikke noget af det, som du tager imod, altså du er åbenbart ikke motiveret, du er åbenbart ikke klar. Og sådan kan vi kamuflere det, men hvor det i virkeligheden er en oplevelse af, at jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op, jeg kan åbenbart ikke hjælpe dig, altså dine problemstillinger er så store og så komplicerede, at jeg kan måske næsten ikke holde ud, at et menneske kan være så traumatiseret og så forpint. Så derfor så skal du skal bare gå væk. Altså jeg kan ikke holde ud at være i det. Og det er jo en farlig kommunikation, fordi det menneske har det jo svært nok i sig selv. Og hvis man så møder professionelle, som ikke engang kan udholde at høre om det liv, som man skal leve selv, så ved jeg ikke, hvordan man skal kunne bære det. Og jeg er bekymret for, hvor meget ansvar vi får lagt, både på borgere og patienter, men jeg har en særlig bekymring for de pårørende. Hvor meget ansvar, at de kommer til at stå med, fordi vi som professionelle ikke løfter det af deres skuldre. De har i forvejen masser af ansvar. Men hvis de også skal stå med ansvaret for at være sagsbehandler og navigere i bureaukratiet, og hvis de skal være bisidder, og hvis de skal holde styr på journaler, og hvis de skal tjekke op på, om de indkaldelser, der skulle være kommet i ens e-boks, de er så alligevel ikke kommet, fordi at IT-systemerne ikke fungerer. Altså, det er alt, alt for meget ansvar at lægge på pårørende.
Det er godt for det, der er op i dit år. Det er godt for det.
Du har lyttet til Rosa-podcasten Hjælpekunst i det følgende paradigme. Tak fordi du lyttede med.